tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre o događajima ukratko. 100 godina zatvora za četvoricu bivših pripadnika državne bezbednosti zbog ubistva Slavka Ćuruvije, odlučio je specijalni sud u prvostepenoj presudi. Uskoro će verovatno biti donet lex specialis za rešavanje problema građana zaduženih u švajcarskim francima, rekao predsjednik Aleksandar Vučić.
Ukoliko uspemo sve da dogovorim, dakle, pokušat ćemo da najveći deo toga ide na teret banaka, a nešto će svakako ići, nešto, ne veliki deo, ali će svakako ići na teret države.
Britanska premijerka Theresa May zatražila od Evropske unije da produži rok za Brexit do 30. juna, odgovor mogući naredne srede na sastanku Evropskog savjeta. Istorija Narodne biblioteke Srbije je veliki tragični roman, rečeno na obeležavanju godišnjice stradanja biblioteke pre 78 godina.
Sve što je neprijateljska ruka uspjela da uništi u srpskoj kulturi, vitalni duh srpskog naroda i vitalna srpska kultura može da obnovi, osnaži ili ohrabri.
U Zagrebu u završni turnir vaterpola Evrokupa Srbija kasnije popodne igra protiv Španije. Sutra oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 20 stepeni. Košava do nedelje. Skoro 20 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, specijalni sud u Beogradu je prvostepeno odlučio da su četvorica nekadašnjih pripadnika resora državne bezbednosti krivi i osudio ih na po 30, odnosno 20 godina zatvora. To je prva presuda za ubistvo jednog novinara u Srbiji. Ćuruvije je ubijen ispred ulaza u zgradu u Svetogorskoj ulici u Beogradu na Uskrs 11. aprila 1999. godine tokom NATO bombardovanja Srbije. Izveštava Ida Maričić.
Nekadašnji šef resora državne bezbednosti Radomir Marković i tadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić osuđeni su na po 30 godina zatvora, a pripadnik rezervnog sastava DBA Miroslav Kurak i operativac DBA Ratko Romić na po 20 godina zatvora. Marković je osuđen zbog krivičnog dela podstrekavanja na teško ubistvo, a Radonjić, Romić i Kurak za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Presudu je obrazložila predsjednica sudskog veća Snežana Jovanović.
Optuženi su krivi jer su po nalogu NN lica lišili života vlasnika i glavnog urednika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruviju 11. aprila 1999. godine.
Prema rečima Jovanovićeve, presuda nije doneta jednoglasno, već preglasavanjem sudija u tročlanom veću odnosom 2:1. Na izrečene kazne i tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Punomoćnik porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić, kaže da je porodica očekivala takve kazne. Komentarisao je i uvođenje NN lica kao neposrednog izvršioca.
Po zakonu je moguće, zbog toga što je neophodno da postoji identitet između optužnice i presude. Time što se uvodi NN lice, ta identitet se ne remeti. Promijenjena je uloga Miroslava Kuraka, znači on je označen kao jedan od saizvršilaca, ali više ne kao lice koje je pucalo u Slavku Ćuruviju.
Advokat optuženih Radonjića i Romića, Zora Dobričanin, nezadovoljna je presudom i najavljuje žalbu.
Presuda je doneta na osnovu medijskih spinova, a ne na osnovu dokaza u spisima predmeta da je NN lice ubilo Slavka Ćuruviju. Ovo je bilo suđenje jednom vremenu, ovo je bilo suđenje resoru državne bezbednosti i ovo ne služi nikome na čast. U ovom postupku nije dokazano niti da je Slavko Ćuruvija ubijen radi gušenja slobode medija, niti da je Slavko Ćuruvija ubijen radi očuvanja vlasti Slobodana Miloševića.
Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je da kao profesija moramo biti zadovoljni današnjom presudom.
Kao što znamo, 90% slučajeva ne reše se slučajevi ubistva novinara. Mi smo napravili nekakav pomak zahvaljujući jednom veoma dobrom istražnom timu i zahvaljujući između ostalog radu Komisije za istraživanje ubistava novinara i mora se reći nekoj političkoj volji da ovo ubistvo također bude razrešeno.
Izrečena presuda veliki je dan za srpsko novinarstvo i pravosuđe, kaže predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.
Konačno, posle 20 godina imamo presudu za ubistvo našeg kolege Slavka Ćuruvije, ali važno je da sada državni organi pronađu to NN lice koje je direktni počinilac ubistva. kako se navodi u ovoj presudi i da se pronađe nalogodavac ubistva. Bez tih odgovora mi nećemo imati punu pravdu za Slavka Ćuruvija.
Presudu je komentarisao i nekadašnji predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Ja se iskreno nadam da se neće ostvariti neka zlehuda predviđanja na pojedinih kolega da će u drugom stepenu presude biti bitno drugačija, odnosno ublažena.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je presuda za ubistvo Ćuruvije važna karika u stvaranju istinske pravne države.
Jedna poruka je važna, dakle, niko nema pravo da zbog bilo čega, na bilo koji način i bilo kojeg ovakvog ili onakvog razloga, pa makar neko smatrao da je u pitanju državni razlog, ubija bilo koga drugog. I veoma sam zadovoljan zbog toga što je postupak došao do kraja, da se ne mešam sudijama u posao i da ne idem protiv odbrane, dakle, i da ne idem protiv tužilaštva, ne znam ko će se žaliti na presudu, dakle, ja mislim da je to važna karika u stvaranju istinski pravne države u Srbiji.
Presuda optuženima je izrečena nakon tačno 20 godina od ubistva Ćuruvije i prva je za ubistvo jednog novinara, dok ostala ubistva, između ostalog Dade Vujasinović i Milana Pantića, nisu još rasvetljena.
Predsjednik Srbije o prvostepenoj presudi u slučaju Ćuruvija govorio tokom obilaska radova na projektu Beograd na vodi, rekavši da je to najveće gradilište u ovom delu Evrope, najavio izgradnju metroa i druge infrastrukturne projekte. Detaljnije Milenko Marković.
Predsjednik Vučić medijima se obratio na krovu zgrade Bela Vista, za koju kaže da će u junu biti useljena. Prema njegovim rečima, prodaja stanova u tom i drugim objektima dobro ide.
Svih 228 stanova su na tržištu prodati. U susednoj zgradi Park View 244 stana, gotovo sve je prodato. 1554 radnika danas ovdje imate, pre svega na shopping molu koji će biti ubedljivo najveći u jugoistočnoj Evropi. To je negde oko 7,5 puta veće od shopping mola u Ušću. I ljudi koji tu rade i koji rade na tome, postaraće se da tu budu najbolji svetski brendovi, da naše ljudi ne moraju da idu u Pariz, Rim, New York, Beč i ostale svetske metropole, već da sve imaju ovde u Beogradu.
Aleksandar Vučić je istakao da Beograd danas u odnosu na vreme od pre 5 godina ima 300 miliona evra veći budžet, uz manji deficit. Vučić je najavio i nekoliko novih projekata.
Most koji planiramo na proleće da krenemo da radimo, oko 70 miliona evra, ali to uvek bude nešto više. To će biti i pešački, i biciklistički, i most za metro. Istovremeno će nas on spojiti sa gondolom, čitav jedan lanac da napravi, koje će sa Kalemegdana se spuštati ka Ušću. Još moramo da radimo na ulepšavanju i uređivanju fasada u Beogradu i naravno onda nam ostaje da razmišljamo o drugim delovima grada i njihovoj urbanizaciji, prigradskim delovima grada gde moramo ubrzano da privodimo završetku i vodosnabdevanje i kanalizaciju i sve drugo. I jedna od velikih investicija koja mora da se radi jeste metro.
Vučić je podsjetio da su turistički potencijali Beograda sve veći.
Svake godine imamo dvocifreni rast, porast broja turista. Danas nam je dvostruko veći broj turista nego što je bio 2012. godine. Dakle, i to su za nas ogromni brojevi, važni brojevi, oni donose novac. U prestonicu oni donose nova radna mesta, dakle u sektor usluga, čak i u finansijski sektor, u građevinski sektor posebno.
Na pitanje zašto još nisu pronađeni krivci za noćno rušenje u Savamali krajem aprila 2016. godine, predsjednik Srbije odgovara.
Pitajte nadležne sudske organe, ja u sudove ne mogu da se mešam, mogu da se mešam i u njihove odluke, u ono što radi izvršni organi vlasti. A sa druge strane, da ne bih bežao od odgovornosti, ja ne mislim da je uopšte uporedivo ovo veličanstveno čudo koje vidimo, novi grad koji nastaje, to najlepši deo grada koji nastaje u odnosu na to što se dogodilo sa rušenjem baraka, nelegalnih objekata, ali sam uvek za to da pravna država funkcioniše i molim, ako to smijem da kažem, i nadležne sudske organe da u skladu sa zakonom to rešavaju.
Aleksandar Vučić očekuje da turiste u Beograd privuče i rekonstruisani Trg Republike. Najavio je i da će u dogovoru sa evropskim partnerima gradske vlasti nastojati da pronađu novac za rekonstrukciju Kalemegdanske tvrđave. Za ovo leto Vučić očekuje da krenu nove brodske linije ka istoku Srbije, koje bi trebalo da podstaknu turizam i u drugim podunavskim gradovima.
Odgovarajući na pitanje novinara u jučerašnjim dešavanjima u centru Beograda, predsjednik Vučić kaže da je ponašanje lidera i pristalica Saveza za Srbiju nedopustivo. Ocenjuje da je to odraz nemoći opozicije kao činjenice da nemaju konkretnu politiku s kojom bi izašli na izbore. Incidente najoštrije osuđuje i predsjednica Skupštine Maja Gojković. Pripremila Marina Bajić.
Ono što smo juče mogli da vidimo nikada se ranije u Beogradu nije dešavalo, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tvrdnje opozicije da ih je neko isprovocirao i namjerno im postavio zamku, ne samo da nisu, kaže, tačne, već su i smešne. A obrazloženje da su hteli da predaju pismo gradskim vlastima, samo, kaže, važi za naivne.
Prvo da ste vi hteli da predate pismo, to se radi i na nekom drugom mjestu. Ali nije problem, možete i tu. Dakle, ko si ti da blokiraš bilo koga? Ko ste vi? Nemoj da vam govorim da je jedan od njih osuđen dva puta i to za bacanja bombi i za ne znam ja šta sve koji je juče bio tamo. A i on došao da nam uruči pismo. A nemoj da se pravite blesavi, nemoj da se pravite naivni.
Jučerašnja dešavanja najoštrije u svoje i u ime narodnih poslanika osuđuje i predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Oni prizori koje smo juče videli pokazuju da lideri Saveza za Srbiju zaista nemaju nikakvu politiku i da kao alternativu u politici Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, Vlade Republike Srbije i naših koalicionih partnera vide isključivo u fašističkim metodama osvajanja demokratski izabranih i legalno izabranih vlasti.
Predsjednik Vučić smatra da građani sami sve dobro vide i jasno im je šta se na ulicama, kako kaže, zapravo dešava.
Neki ljudi rade za istoriju, a neki ljudi rade da bi punili svoje džepove. Ti koji su punili svoje džepove u političkoj istoriji su samo im još to niko nije objasnio i još nisu razumeli, a ja se nadam i uveren sam da će narod uskoro imati priliku da pokaže u koga ima poverenje i svaku narodnu volju mi ćemo ne samo da priznamo, već da podržimo i bez ikakvih problema da čestitamo našim protivnicima ako oni budu izbor građana Srbije.
To znači da će biti vanrednih parlamentarnih izbora?
Pa već sam govorio o tome.
Ono što je za sada sigurno, ističe Vučić, jeste da narod može mirno da šeta, a da će nasilje uvek biti kažnjeno, iako do sada, podsjeća, policija nijednom nije oštro reagovala.
To traje već mjesecima. I pusti jedno, pusti drugo, pa pusti upad na RTS. Znate kako ćete da upadnete na BBC? Pa nikako. S glavom na opačke. Pa mi nemojte policiju, pa nemojte nigde nikoga, pa pustite ljude, pa neka šetaju, neka iskazuju svoj gnev.
Sve to moglo i moći će, zaključuje Vučić, ali zakon poziva, nemojmo da kršimo.
Uskoro će verovatno biti donet lex specialis za rešavanje problema građana zaduženih u švajcarskim francima, rekao je predsjednik Srbije posle sastanka sa predstavnicima udruženja građana korisnika tih kredita, ministrom financija Sinišom Malim i guvernerkom Narodne banke Jorgovankom Tabaković. Sastanak je održan pošto je Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima ako banka nije dostavila dokaz da se ona zadužila u toj valuti za plasman odobre. Sredstava. Pripremila Nataša Ćimović.
Problem koji je nastao sa kreditima u švajcarskim francima biće rešen narednih dana ili nedelja. I jednom za svagda, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Mi ćemo verovatno uskoro ići na jedan lex specialis, ukoliko uspijemo sve da dogovorim. Dakle, pokušat ćemo da najveći deo toga ide na teret banaka, a nešto će svakako ići, nešto, ne veliki deo, ali će svakako ići na teret države. Mi ćemo tim ljudima pomoći i problem ćemo, gotovo sam uveren, da rešimo. Hoću se zahvaliti i bankama i udruženju banaka koji su zaista razumeli težinu problema i koji pomažu državi da ovaj problem na najbolji način rešimo.
Predstavnica udruženja građana zaduženih u švajcarskim francima Jelena Pavlović kaže da će pregovori na nivou države i banaka biti nastavljeni i u ponedeljak.
Mi zaista imamo jako uveravanje da postoji spremnost države da se ovaj problem jednom zauvek reši i da to bude, ako je moguće, pre maja, dakle tokom aprila meseca, što smatram takođe da je jako značajno. Juče smo imali sastanke sa predstavnicima banaka, pričalo se o određenim predlozima, ali moram da kažem, to su još neki detalji koje ne bih iznosila u javnost jer je još na nivou pregovora.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Ljubodrag Savić, smatra da su banke prava adresa za rešavanje problema, a država treba da pomogne samo onim građanima koji su postali socijalni slučajevi zbog otplate kredita u švajcarskim francima.
Najava da će sa taj rizik, da kažemo, odnosno taj novac koji treba nadoknaditi ljudima koji se nalaze zaduženi u švajcarcima, da će se to podeliti između države i banaka, nije dobar. Ta razlika koja će se pojaviti kada bismo izračunali kredite u evrima u odnosu na kredite u švajcarcima, ta razlika treba da se podeli samo između dve zainteresovane strane, između znači ljudi koji su uzimali kredite i banke koja je davala kredite, a država tu treba da bude medijator koji treba da pomogne u rešavanju ovog problema.
Zvanični podaci banaka pokazuju da kredite u švajcarskim francima trenutno otplaćuje 16.814 građana.
Slušate novosti dana. Situacija na Kosovu je apsolutno pod kontrolom i nema nikakvih naznaka ili dokaza o mogućim nemirima ili nasilju. To saopštava KFOR.
Nakon što je u Severnoj Mitrovici boravila grupa stranih vojnika, među kojima je četvorica albanskih, u KFOR-u kažu da to nije provokacija, već zajednička aktivnost NATO-a i podsjećaju da je Albanija 10 godina članica te vojne alijanse. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da je prisustvo albanskih vojnika na severu Kosmeta smišljena i planirana provokacija kako bi se Srbi zaplašili. On je rekao da je sasvim logično što je takav potez uneo nemir među ljude i upravo to bi, kako kaže, trebalo da bude jasna i nedvosmislena naznaka NATO-u, odnosno KFOR-u, da vode računa o takvim stvarima.
Polaganjem venaca na spomenike žrtvama NATO agresije u Aleksincu je obeležena 20. godišnjica od najtežeg bombardovanja tog mesta, kada su gađeni civilni ciljevi, stambeni i privredni objekti.
U noći 5. aprila 1999. godine stradalo je 11 civila. Tokom 78 dana NATO agresije, ukupno 24 Aleksinčana, među kojima 18 civila. Povređeno je više od 80 ljudi, razoreno oko 700 stambenih objekata, urušen dom zdravlja i skoro sva veća preduzeća.
Sud u Prištini odredio je jednomesečni kućni pritvor za 4 osobe privedene zbog sumnje da su počinili krivično delo ilegalne transplantacije i trgovine ljudskim organima. Sud je saopštio da postoji osnova sumnje da su uhapšeni u američkoj klinici dr. Behar Kusari počinili krivično delo ilegalne transplantacije i trgovine ljudskim organima i ćelijama. Sada o međunarodnoj i susedskoj saradnji naše zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem i potvrdio da će Srbija u ovoj godini izdvojiti 9,3 miliona evra za finansijsku pomoć opštinama u Srpskoj.
Napominje da jačanje saradnje sa Republikom Srpskom u isto vreme podrazumeva i jačanje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom radi boljeg povezivanja u interesu mira i stabilnosti u celom regionu. Premijer Višković je rekao da je Vučić prvi predsjednik Srbije koji je specijalne veze sa Srpskom pokazao kroz realizaciju konkretnih projekata. Također je dogovoren sastanak predsjednika Vučića i drugih predstavnika Srbije sa svim predsjednicima opština u Republici Srpskoj.
Premijerka Srbije i kineski premijer sastaće se na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope 11. i 12. aprila u Dubrovniku. To je potvrđeno na sastanku Ane Brnabić i kineske ambasadorke Chen Bo.
Brnabićeva je zahvalila ambasadorki na političkoj i ekonomskoj podršci našoj zemlji i navela da je Kina jedan od najvažnijih međunarodnih partnera i investitora u Srbiji. Posjetila je da kineske kompanije u Srbiji realizuju niz velikih infrastrukturnih projekata.
Iz sveta, britanska premijerka Theresa May zatražila je od Evropske unije da produži rok za Brexit sa 12. aprila na 30. jun, pošto je britanski parlament odbio da usvoji njen predlog sporazuma sa Evropskom unijom.
U pismu koje je uputila predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku navela je da će Velika Britanija ponuditi plan za nepredviđene situacije kako bi učestvovala na izborima za Europski parlament 23. maja, iako veruje da to nije u interesu ni Velike Britanije ni Europske unije. Mayova istakla kako se nada da će pre tog datuma ipak postići kompromisni sporazum o istupanju iz Britanije iz Unije, odnosno Britanije iz Unije. Portparol Evropske komisije Margaritis Schinas kaže da odgovor na zahtev britanske premijerke Therese May mogu dati jedino evropski lideri koji će se u okviru Evropskog savjeta sastati u sredu 10. aprila u Briselu. Neimenovani evropski zvaničnici najavili su da će predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk zatražiti od zemalja članica fleksibilno odlaganje Brexita do 12 mjeseci kako bi se izbjegao izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Unije bez dogovora.
Prema saznanjima Wikileaksa, njegov osnivač Julian Assange bit će izbačen iz ambasade Ekvadora u Londonu u roku od nekoliko sati ili dana. Wikileaks saznaje od državnih zvaničnika Ekvadora da će ga nakon toga uhapsiti britanska policija. Pre nekoliko dana predsjednik Ekvadora Lenin Moreno rekao je da je Assange u više navrata prekršio uslove boravka u njihove rezidenciji u Londonu i da nema pravo da hakuje privatne naloge ili telefone. Slušate novosti dana. Drugi digitalni samit ekonomije Zapadnog Balkana, na kome je prisutno 2000 kompanije iz zemlje i svijeta, nastavlja se u Beogradu brojnim panelima i prezentacijama o procesima u digitalnoj transformaciji u Srbiji i regionu. Predstavnici države, civilnog društva i kompanija, kao i brojni gosti iz svijeta, pokušavaju da odgovore na ključna pitanja o sajber bezbednosti, bezbednosti dece na internetu, zaštiti podataka i ulozi države i privatnog sektora u tim globalnim procesima. Tehnološki fakultet u Beogradu i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, uz podršku Ministarstva prosvete, i ove godine organizuju takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u našoj zemlji. Prijavljivanje najboljih srednjoškolskih i studentskih ideja je već završeno, a do 30. aprila mogu da se pošalju prijave za kategoriju već realizovanih inovacija. U organizacionom timu takmičenja kao medijski partner učestvuje i Naša kuća. Detaljnije Ivan Jovanović.
Elektronski stimulator koji se koristi za lečenje posljedica moždanog udara i povreda kičme prošle godine je pobedio na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. U timu koji je na konkurs poslao tu inovaciju radio je i akademik Dejan Popović.
Kad uđete u takmičenje inovacija, vi ste ušli u jednu vrstu svjetskog prvenstva. Neko pokazuje bolje rezultate od vas i vi morate da ih unapredite. Organizatori takmičenja to rade na jako dobar način, organizujući svoje sastanke na kojima vas teraju da radite stvari koje kao istraživač uopšte niste naučili da radite. Znanje je bogatstvo.
Pomoćnik ministra prosvete Saša Lazović pozvao je naše inovatore da se i ove godine prijave na takmičenje.
Rekao bih i da je mnogo zanimljivije ako to učine nego ako ne učine. Ono što treba da znamo, treba da imamo vrlo ozbiljne i visoke ciljeve. Nama kao državi trebaju veliki ambiciozni projekti, treba nam brz rast da bismo uspeli da nadoknadimo ono što smo vremenom propustili. Ja duboko verujem da je to moguće.
Koordinator takmičenja, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Dragan Povrenović, kaže da su rezultati do kojih su takmičari stigli od 2004. godine do danas već dobili svoje zasluženo mesto u privredi Srbije.
Mi za tih 15 godina uspeli da oni osnuju svoju firmu i da danas žive od svog rada i od onoga što su i naučili tokom takmičenja. Postoje podaci u APR-u koji kažu da je odnos uloženog od strane države prema onome što se dobije kroz ovo takmičenje čak 90:1.
Sve tri kategorije u takmičenju podelit će ove godine osnovni nagradni fond od 5 miliona dinara.
U Novom Sadu su uručeni ugovori vredni skoro 1,5 milijardu dinara za finansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme, kao i ugovori za infrastrukturna ulaganja predstavnicima zdravstvenih ustanova u Vojvodini. Izveštava Petar Kočić.
Prilikom dodjele ugovora predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da su za protekle tri godine 24 zdravstvene ustanove opremljene novim ultrazvučnim, radiološkim i endoskopskim aparatima, hiruškim instrumentima, sterilizatorima, monitorima, operacionim stolovima, novim krevetima i drugom nemedicinskom opremom. Tako su rešene liste čekanja, omogućeno je uvođenje novih dijagnostičkih procedura, a uslovi rada i boravka pacijenata u bolnicama znatno su poboljšani.
Ja očekujem da tokom ove godine porastu i zarade u najmanje 10% u sistemu zdravstvene zaštite u proseku i očekujem da primimo novi broj ljudi u sistemu zdravstvene zaštite, odobrimo nove specijalizacije, razvijamo posebno regionalne bolnice da smanjimo pritisak na klinički centar u Novom Sadu, razvijamo ih u smislu da, kao što smo to učinili sa procedurama koje se obavljaju u angiosalama i kroz nabavku opreme i kroz školovanje ljudi i dodatne specijalizacije, svi oni koji se nalaze u bolnicama širom Vojvodine, pre svega kroz, dakle, razvoj sopstvenih usluga omoguće kvalitetniji prijem pacijenata bez mogućnosti ili potrebe da se šalju u Novi Sad, gde već imamo prilično veliku gužu.
Između ostalog, Mirović je najavio otvaranje opšte bolnice u Pančevu krajem aprila i početak izgradnje B i C bloka Kliničkog centra Vojvodine u drugoj polovini godine. Još je dodao da će u zdravstveni sistem Vojvodine ove godine biti investirano dodatnih 1,5 milijardi dinara.
Podsjećamo vas da do ponoći možete slati poruke u okviru humanitarne akcije Teleton, koju je naša kuća organizovala u velikoj nacionalnoj kampanji Rak izlečiv za kupovinu magnetne rezonance. SMS poruke možete slati na broj 7007. Važno je ukucati neki sadržaj, na primjer Teleton, a cena poruke u svim mrežama 100 dinara.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović prisustvovao je primopredaji opreme i vozila koje je MUP Srbije dobio od Nemačkog saveznog ministarstva unutrašnjih poslova.
Poklon vredan oko 1 milion evra između ostalog obuhvata 29 vozila koje će koristiti pripadnici granične i kriminalističke policije, detektore za otkrivanje narkotika i eksploziva i uređaje za proveru originalnosti ličnih dokumenata. Ministar Stefanović je naveo da će to pomoći našoj policiji da efikasnije obavlja zadatke.
U Narodnoj biblioteci Srbije obeležen je dan sećanja na stradanje Nacionalne biblioteke tokom nacističkog bombardovanja 6. aprila 1941. godine. Upravnik Laslo Blašković zapalio je sveće na Kosančićem vencu gde se je nalazila uništena biblioteka. Rekao je da je istorija Narodne biblioteke Srbije veliki tragični roman. Povodom dana sećanja otvorena je izložba grafika Alberta Giacometija iz lične kolekcije naše poznate slikarke Ljubice Cuce Sokić, koju Narodna biblioteka čuva u legatu slikarke. Izveštava Tanja Živković.
Narodna biblioteka Srbije otvorena je u novoj zgradi na Vračaru 6. aprila 1973. godine. Za tu priliku, u njenu slavu, pesnik Vasko Popa napisao je prigodne stihove u pesmi Beogradska knjižica. Slobodan pristup u nju ima svako ko želi da nauči da čita iz zvezda i srca ljudi. Upravnik Narodne biblioteke Laslo Blašković podsjetio je na rad ove ustanove u protekloj godini, dodajući da je istorija biblioteke veliki tragični roman koji danas obogaćujemo na različite načine.
Tako je u 2018. godini fond Narodne biblioteke uvećan za oko 135.000 jedinica građe uz 25.000 primjeraka elektronskih publikacija. Razmenom, kupovinom i poklonima Narodna biblioteka Srbije dobila je u protekloj godini oko 12.500 jedinica bibliotečko-informacione građe.
Sve što je istorija uspela da uništi u srpskoj kulturi, vitalni duh srpskog naroda može da obnovi, osnaži ili ohrabri, rekao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Sve što je neprijateljska ruka uspela da uništi u srpskoj kulturi, vitalni duh srpskog naroda i vitalna srpska kultura može da obnovi, osnaži ili ohrabri. Ne mogu se vratiti rukopisi i dragocenosti koje su nestale u Narodnoj biblioteci, ali se može rekonstruisati, podsjetiti, stvarati i truditi se da srpska kultura kao nesumnjivo najjači element i zalog postojanja jednog naroda, konkretno srpskog naroda, ono što je dobio od predaka neokrnjeno, ali obogaćeno sadržajem jednog doba, jedne generacije, preda u nasljeđe onim generacijama koje će dolaziti posle nas.
Književnica Vida Ognjenović uputila je, kako kaže, poruku koju bi trebalo zapamtiti.
Brodski kaže da nije samo spaljivanje knjiga pošast koja ih uništava. Nečitanje je isto tako opasno. Ajdemo ljudi da čitamo.
Autor izložbe grafike Alberta Giacometija, Velibor Prelić, kaže da se izložene grafike na izložbi nalaze u knjizi francuske pesnikinje Lene Leclerc, Uspavana jabuka.
Ova knjiga za koju je Giacometi uradio ukupno 16 grafika, od toga je 8 povezano u knjigu, 8 je slobodnih, te slobodne smo izložili, je obiljena u svega 131 primjerku i svi su potpisani. Zapravo grafike prate pesme i motivi na grafikama imaju veze sa motivima u poeziji Lene Leclerc.
Izložba grafika Alberta Giacometija biće otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije do 10. maja.
U Zagrebu je počeo završni turnir vaterpola Evrokupa. Naši vaterpolisti igraju protiv Španije u 16.45. Milan Bigović.
U Zagrebu igramo bez imperativa, ali navikli smo na uspehe. Pokušat ćemo da nastavimo pobednički. Primenit će se nova pravila, Španija inspiriše, sveža su sećanja na finale Evropskog prvenstva u Barceloni i naše slavlje. Selektor Dejan Savić.
Nije samo bitno što igramo sa Špancima, što je meni izuzetno drago, jer Španija je jedna ekipa moderna. Jednostavno, većina ovih momaka će prvi put biti upoznata ili u prilici da igraju po tim novim pravilima. Jednostavno, to će da bude jedan stvarno kapacitet ozbiljan za sve reprezentacije koje će da se na neki način uigravaju za svetsku ligu, odnosno za svetsko prvenstvo, odnosno za realno za budućnost.
Kapiten Filip Filipović.
Same utakmice na ovom Evropa kupu, tu su zaista 8 najboljih ekipa u Evropi trenutno i koji god utakmicu budemo odigrali, mislim da će to biti prava prilika pre svega da odvojimo snage sa protivnicima i da vidimo gde smo mi, pogotovo u odnosu na primjenu ovih novih pravila.
Četvrtfinale Evropa kupa Srbija-Španija počeće u 16:45, ako pobedimo čeka nas bolji iz duela Hrvatska-Grčka. Podsećam, Srbija je domaćin završnice Svetske lige u junu, šansa da u Beogradu obezbedimo učešće na olimpijskim igrama.
Meteorolozi upozoravaju da će do nedelje u Košavskom području duvati jaki olujni jugoistočni vetar. Najjači udari se očekuju na području Južnog Banata i Donjeg Podunavlja. Vetar danas povremeno duva orkanskom jačinom od preko 30 metara u sekundi, odnosno više od 100 km na čas. Trenutno je najtoplije u Loznici i Valjevu 19, u Nišu, Kragujevcu 18, u Beogradu, Novom Sadu 17 stepeni. Vreme sutra.
U većem delu Srbije umereno oblačno sa sunčanim periodima. Pre podne ponegde na severu i zapadu Srbije slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 12 stepeni, najviše od 15 do 20.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Bojičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.